Rukoillaan ensiksi. Kiitos taivaan Isä siitä, että saamme olla Herra sinun nimessäsi koolla ja täällä Herra saamme nauttia sinun sanasi, joka virvoittaa meitä ja opettaa meitä ja kasvattaa meitä Kristus sinun tuntemisessasi. Mä enää pyydän Herra, että sinä kirkastaisit meille kasvosi, opettaisit meitä tämän tien, joka meidän tulee kulkea. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot niin säälinyt meitä, eksyneitä lampaita, että sä oot johdattanut meidät tälle ristin tielle. Ja Herra, jos joku ei sitä tie vetää vielä tunne, niin sinun sanasi ja sinun henkisi opettaa meitä kulkemaan tätä tietä. Ole meille syntisille, Herra, armollinen. Aamen. Tämä on aika jännä paikka minun olla täällä. Kun aikaisemmin on ollut niin sanotussa hengellisessä mielessä lähellä Kokkolaa, Ylivieskaa ynnä muuta, niin ne oli niitä aikoja, joita minä pelolla muistelen. Olen vieraillut täällä lähellä joskus aikanaan Nokian herätyksen, eli Nokian kirkon puitteissa, en mission maailmassa, kerkisin siltä lähteä onneksi pois, kun Jumala johdatti näin. Muistan ne ajat, kun jouduin tilanteeseen, että tajusin eksyttäneeni monia ihmisiä, johdattaneeni heitä pois Kristuksesta. Tilanne, jossa jouduin näkemään sen, mikä tämä ristintie on, niin minä murruin täydellisesti. Minua painaa aina se, että olen ollut eksyttämässä satoja ihmisiä. Se on taakka tunnollani. Siis sellainen, ehkä se on myönteinen taakka, en tiedä, Jumala sen tietää. Mutta se on, ne oli niitä aikoja, kun olin siellä rukouspalvelun johtajana ynnä muuta, niin niitä pelolla muistelen. Mutta Jumala niin suuri armossaan ja rakkaudessaan, niin kuin tässä laulettiin silloin äsken 301.5. eksynyttä lammastasta, hän on aina säälinyt. Kun sain elämässäni kokea sen, kuinka hän viittoi minua tälle ristin tielle takaisin, kuinka sain ilosta itkeä, ilosta tehdä kaikkea muuta, mikä ei ollut ihan niin kuin oikein järkeen käyvää, mutta kun sain nähdä sen, miten paljon Jumala rakasti tällaistakin ihmistä. Olen tullut nuorena uskoon 10-vuotiaana, löytänyt hyvän kasvatuksen kristillisesti ynnä muuta, mutta joku minut vei tähän maailmaan mukaan, joka sitten johti minut tämmöiseen eksyksen tielle. Näistä on nyt puhuttu varmaan teillekin aika paljon, mutta rakas ystävä, tämä on ollut tunnollani. Mutta Herra on ollut suuri armossaan minua kohtaan. Tämän illan aiheena meillä on minulla, tai tämän iltapäivän aiheena, että te tulette olemaan minun todistajani. Lähdetään liikkeelle ilmestyskirjan 19. luku. Siellä 7. jakeesta 8. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Pysähdytään tähän. Tässä sanoo, hänen vaimonsa on itsensä valmistanut, eli seurakunta. Tässä oli se asia, joka minut muun muassa johti pois Kristuksesta, kun lopetin tähän lukemisen. Että voiko seurakunta jotain itse tehdä pelastuakseen, näin minulle opetettiin. Päästäkseen syvemmälle armon tuntoon pitää tehdä itse. Toisin sanoen vastakohtana on tässä, mitä Pietari opettaa. Armo ja rauha lisääntyköön teille meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Koska hänen tuntemisensa kautta meille on lahjoitettu kaikki, mitä tarvitaan elämiseen ja jumalisuuteen. Ne oli katkenut yhteys jossain vaiheessa elävään Kristukseen, että pitää tehdä jotain itsekin. Ei pidä vain istua ja uskoa, vaan pitää lähteä liikkeelle. Se on tämän päivän yksi vakavimpia ongelmia kristikansan keskuudessa. Minun pitää tehdä itse jotakin. Jos me otetaan vielä siihen lain vaatimus, minkä Jeesus sanoi, täsmensi evankeliumissaan, olkaa täydelliset, niin kuin minun taivaallinen isäni on täydellinen. Jos me irrotetaan nämä asia yhteyksistä, niin me mennään silloin poispäin Kristuksesta. Meidän tulee siis uskaltaa lukea 8. jae myöskin. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Tässä ei sanota, että hän pukeutui, vaan hänet puettiin ikään kuin tähän uskon vanhurskauteen, pyhien vanhurskauteen. Rakas ystävä, on kysymys lahja vanhurskaudesta. Sen takia meidän tulee nähdä se, mitä Raamattu kokonaisuutena puhuu. Ei ottaa yksi lause sieltä tai täältä. Miten mä joudun itse tähän vaikeaan tilanteeseen, että mä lähdin pois tältä ristin tieltä? Minä pohdin muun muassa sitä asiaa, kuinka mä voitan kiusaukset, kun mä jatkuvasti näen sen, kuinka mä olen syntinen ihminen, kuinka koko minun fyysinen olemukseni viettelee minua pois Kristuksesta. Silloin kun Herra johdatti minua takaisin kaidalle tielle, opin ymmärtämään sen, että minä saan rukoilla Isä meidän rukouksen mukaisesti. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meille pahasta. Matteuksen evankeliumin 6. luvussa. Kun opin ymmärtämään sen, mistä äskenkin täällä puhutte, kuinka Jumala lähettää väkevän eksityksen. Ja Jeesus varoitti monta kertaa meitä siitä Raamatussa, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Monta tulee minun nimessäni sanoa, minä olen se. Minä se olen. Ja eksyttävät monta. Tai niin kuin sanotaan, joku sanoo teille, katso täällä on Kristus tai tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä Kristuksia, eli vääriä voideltuja ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä eksyttääkseen, jos mahdollista valitut. Niin sä ymmärrät, mistä on minun tämä hätäni, mistä minä teille puhun. Eli toisin sanoen, niin kuin Jeesus sanoi Markuksen evankeliumin 12. luku, ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Tässä haluan viedä tämän ihan tähän päivään. Roomalaiskirja 12 ja 2 sanoo, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto ja mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Äsken veljeni puhui noista vaikeista eri asioista, mitä elämän alueita tällä hetkellä seurakunnissa ja muuta kaikkialla törmätään. On kaikenlaista saastasta ynnä muuta saastetta ympäri joka puolella. Mutta jos me katsotaan, mitä Jesaja sanoo, mä luen viitteeksi, tästä mennään siitä eteenpäin. Mä hypin vähän nyt, anteeksi. Jesaja 25 sanoo jakeessa 5. Maa on saastunut asukkaitensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton, se mitä äsken veljeni puhui. Sen tähden kirous kalvaa maata ja sen asukkaat syystänsä kärsivät. Sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat ja vähän jää ihmisiä jäljelle. Tässä ajassa, missä me elämme, ihmiset menehtyvät peljetessään sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Tämä on ikään kuin ovella tässä jo. Me ei eletä vielä siinä Jumalan vihan ajassa, koska meitä ei ole määrätty vihaan. Mutta rakas ystävä, kun me puhun tässä ilmastonmuutoskeskustelusta, mitä muuta se on? Muuta kuin sitä, että halutaan kiinnittää ihmisen huomio siihen, että ihminen voi jotain itsekin tehdä. Pelastaakseen tämän maapallon. Mistä tämä keskustelu alkoi? Alettiin epäillä Jumalan luomiskertomusta. kaikkea muuta. Nyt tuli ilmastonmuutoskeskustelu. Voiko ihminen pelastaa tämän maapallon? Ei, koska Raamatun sana ei raukea tyhjin. Mutta kristityllä on eräs asia, joka meidän pitää olla ymmärrettyä. Älkää mukautuko tämän maailmanen mukaan. Jos ihmiset alkaa mun kanssa keskustella tästä ilmaston lämpenemisestä, sanoo, että se on minusta niin mukavaa, koska mun tarvii vähemmän tehdä tolkkutapuita. Siinä on näin vanhalla iällä jo aika raskasta se pilkkominen. Et nyt selviää 8 mottilla, kun ennen piti laittaa 10 mottia tehdä. Rakas ystävä, vaikka tässä on vähän leikkiä mukana, siinä on osittain se totta, että kun me katsomme, mitä tässä ympärillä tapahtuu, tämähän on jo kirjoitettu. Isäni aikanaan eläessään, kun olin mukana näissä kaiken maailman kommervenkeissä, sanoi, ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Se oli vakava paikka minulle. Se oli vakava paikka, jolloin miettimään sitä, mitä minä olen ja mitä minä itse yritän tehdä. Ja mitä mä näin. Eli saman asian joudun tulemaan sen eteen, että minä olen syntinen, kurja, viheliäinen ihminen. Ja mä eksyn, ellen minä tunne Jumalan voimaa. Te olette minun todistajani. Olinko minä silloin Kristuksen todistaja vai todistinko minä jostain muusta? Omista saavutuksistani. Mitä ihmiset tuli katsomaan? Sitä, kun kaadutaan lattialle ja voihkitaan ja rämeilletään siellä. Tai jotain muuta. Mitä ne oli? Sensaatio sensaation perää. Sitäkö tullaan katsomaan? Vai etsittiinkö Kristuksen kasvoja? Silloin etsittiin voimaa. Mutta mitä se voima oli? Jos mä haluaisin tehdä teille analyysin, niin se oli jotain järkyttävää, mitä siitä voiman näytteistä seurasi. Ja se oli pelkkää haureellista. Se ei ollut pelkästään hengellistä haureutta. Muistan muutamat Ruotsin matkat, kun näin mitä silloin tapahtui seurakunnan kokousten jälkeen. Muistan Tampereella, mitä tapahtui. Mä en viitsi niistä puhua enkä kirjoittaa. Tehkö se joku muu, mutta sen sanon, että se ei ollut Jumalan sanan mukaista. Se ei ollut kristityn elämää, kristityn, jonka ylistysaiheena on Kristus ja se, että hän elää. Vaan se oli jotain synnillisiä nautintoja. Roomalaiskirje 1 ja 16 jake sanoo näin. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Itse kullakin uskovalla pelastukseksi, juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille. Minä en häpeä evankeliumia. Tämä on aika vakava paikka, koska jos me haluamme elää rauhassa ja sovussa ihmisten kanssa, ilman että me kohtaamme mitään vaikeuksia ja ongelmia, meidän tulee tehdä kompromisseja. Tiedän sen myöskin politiikassa mukana olleena. Kompromissia, tehdä kaikenlaisia asioita, että voisi miellyttää toisia. Sai äänestäjiä tai jotain muuta. Tai liike-elämässä ollessani, että sai rahaa ja vaikutusvaltaa ja ystäviä. Paavali uskalsi sanoa, minä en häpeä evankeliumia. Tässä muutama vuosi sitten, 10 vuotta sitten mennessäni Eestin venäläisille kertomaan evankeliumia, olin laivassa ja multa tultiin siinä kysymään ruokapöydässä, kun olin ruokailussa, niin tultiin kysymään, että no, mitä sinä teet? Mä olin pitkän aikaa hiljaa. Uskallanko näille ihmisille ympärille sanoa, että mä olen evankelista, meidän julistamaan ristinnaulittua Kristusta. Silloin mä tajusin, kuinka vaikea paikka se on lihalliselle mielelle, näille ihmisille, jotka on juhlimassa täällä ja pitämässä hauskaa, kertoa, että mä oon evankelista, olla heidän ilonpilaajansa, kertoa siitä, että Jeesus riittää meille. Ei. Se meidän lihan mieli, kun se ei alistu Jumalan tahdon alle, eikä se voikaan. Se lihan mieli, mutta rakas ystävä, Nyt kun tullaan tähän kohta, tähän aiheeseen, me olemme hänen todistajiaan. Nyt puhutaan siitä, mikä on Kristuksen hengen mieli meissä. Apostolin teossa sanotaan näin, 1.18. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Tässä on ihan oikein sanottu, te tulette olemaan minun todistajani. Te tulette olemaan minun marttyyrini. Marttyyros-sana kreikan kielessä tarkoittaa todistajaa, mutta sehän merkitsee nykypäivänä kärsivää todistajaa. Jos sinä haluat olla Kristuksen todistaja, etkä häpeä evankeliumia, sinä joudut kärsimään. Sinä joudut luopumaan jostain ihmiskunniasta, ihmisten miellyttämisestä. Joskus joudut sanomaan synnin synniksi. Joskus joudut sanomaan sellaisia asioita, mitkä ei tunnu mukavalta. Joskus joudut tilanteeseen, jolloin ihmisen viholliksi tulee jopa hänet omat perhekuntalaiset. Mutta siinä on jotain ihmettä. Te olette olevat minun todistajani. Ja tiedän, että Pietarin opetusten mukaan naiset voi sanoittakin todistaa Kristuksesta puolisoilleen. Miten? Vaelluksensa kautta. Kun Jumala, joka on henkensä antanut meidän sisimpäämme silloin, kun me olemme uudesti syntyneet, vaikuttaa meissä tekemiseen ja tahtomiseen, niin tapahtuu jotain ymmärtämätöntä, että meidän vaelluksamme on esimerkkinä siitä, mikä oli Kristuksen mieli. Vaikka sinusta tuntuisi yhtä miltään. Mä voin kertoa vielä kerran esimerkkinä sen, kun teille ei ole sitä kertonut, kun olin kerran erääseen tutun K-kauppiaan luo menin. Ja jo tiesin, että hänellä oli taloudellisia vaikeuksia. Hän oli hyvin ahtaalla. Mutta hän oli minun hyvä ystäväni silloin. Hän asuu nyt ihan toisella puolella Suomea. Tätä nykyään en ole nähnyt hänen moneen vuoteen. Hän tuli minun tyköni. Sanoi, että hänellä on niin huono olo, mutta kun sinun olo lähelläsi on niin rauhallista olla ja hyvä olla. Mistä se johtui? Ei se voinut johtua minussa, koska minulla painoi maksumattomat laskut ja velat ja kaikki, mitä oli päällä. Minulla oli itse asiassa sisällinen ristiriita, repi mun sisälle, millä mä maksan tälle kauppialle tästä ruoat, mikä mun pitäisi viedä perheelleni. Ei, se en ole minä, vaan Kristus minussa. Kun mä ymmärrän Raamatun sanassa pyhä henki kirkkaus lepää uskovan yllä. Ehkä uskallan tästä kertoa esimerkki joskus, mitä on tapahtunut minulle. Menin erään kunnan talon pihalle ja näin siellä kaksi veljen ja sisaren. Mä sanon veljen ja sisaren, koska heidän kävelissään heistä loisti jotain semmoista, mitä mä en ymmärtänyt. Mun oli pakko pysähtyä ja kysyä heiltä, oletteko te rakkaat ystävät uskossa Kristukseen? Sano kyllä. Mulla opetettiin sen kautta tästä, että me ei voida katsoa rotuun eikä mihinkään muuhun, koska me olemme todistajia rodusta ynnä muusta piittämättä. Ja se Kristuksen henki meissä vaikuttaa sen, että me olemme hänen todistajiaan. Se vahvisti minun sydäntäni vahvasti. Miksi me tarvitsemme pyhän hengen? Mä luen tässä vähän otteen edestä Juhani Aitamaan kirjoituksesta pienen pätkän. Me taas tarvitsemme pyhän hengen todistuksen sisimpäämme, koska hän ei ole ennen uskon tuloa meissä. Jeesuksen ei tarvitse tulla uskoon, kuten me ihmiset, vaan hän on kaiken uskon lähde ja alulle panija, uskon antaja, ylläpitäjä. Hän lähetti pyhän hengen, joka aina todistaa hänestä. Jeesuksen kasteessa pyhä henki tuli todistamaan hänen jumaluudestaan. Että tässä, mä kerron tämän esimerkin. Tässähän se on sanottu, se on hebrealaiskirja 12.2 sanotaan näin. Hän lähetti pyhän hengen, joka aina todistaa hänestä. Siis jotain tapahtuu ihmisessä silloin. suurempi todistus mulla oli eilen, että mä soitin vanhemmalle pojalleni. Hän oli tietynlaisia pieniä vaikeuksia tietysti elämän alueessa, ei mitään järkyttäviä, mutta mä sanoin, mä kyllä muistan rukouksissa. Hän sanoi, kyllä mä tiedän, kiitos isä, mä tiedän. Hän ei ole tunnustava Kristusta, mutta hän tiesi. Hän tiesi sen jostain, josta minä en tiedä. Hän olisi tiedossa ilman minun sanomattakin. Ymmärrätte, rakkaat ystävät, meillä hän on jotain semmoista, mitä me ei itse tajuta. Me luettiin myöskin, luetaan tällainen asia evankeliumin Johanneksen mukaan, 7. luku, jakeesta 37. Jos joku janoaa, niin tulko minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta senhän sanoi hengestä, joka oli niiden piti saamaan, jotka uskoivat häneen, sille henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu. Jotain uskovassa on sellaista erinomaisia, me olemme hänen todistajiaan, mutta häpeänkö minä evankeliumia, uskallanko minä olla mukana tässä? En. Vaan sen, kun mä olen jättänyt elämäni Jeesukselle, kun hän pyysi seuraamaan häntä, kun mä olen ottanut ristin ja seurannut häntä, kieltänyt itseni. Mitä se tarkoittaa? Voinko minä tehdä jotain sellaista sisemmässäni? En. Vaan kun Jumalan rakkaus vetää meitä, Jumalan rakkaus vetää puoleensa, tämä Jumalan rakkaus on niin ihmeellinen, että kun meitä on vanhuskautettu uskosta, koska olemme uskosta vanhuskaiksi tulleet, on meillä rauha Jumalan kanssa. Se on niin vaikea ymmärtää tämmöisiä asioita, ellei niitä saa itse omakohtaisesti kokea. Niitä ei voi opetella, niitä ei voi plagioida, siitä ei voi tehdä oppia sinänsä. Vaan kun Jumalan pyhä henki tulee, te olette minun todistajani. Joka janoaa, joka haluaa, huuta avuksi Herran nimeä. Jumala ei ketään hylkää ja Jumala vihaa hylkäämistä. Uskohan ei ole joka miehen, mutta Jumala, joka kutsuu meitä, ja Jumalan tahto, että jokainen pelastuisi, mutta Jumala tietää se, että se on mahdotonta, koska Jumala tietää etukäteen kaiken. Hän on kaikki tietävä ja kaikki valtias. Mutta miksi me julistamme evankeliumia? Miksi me täällä saarnataan? Miksi me Aitomaan Juhanin kanssa tänne ajettiin Tampereen seudulta asti? Siksi, että tämä rakkaus vaatii, rakkaus ympäröi. Se saa ihmisen liikkeelle. Ei se ole minä, en minä olisi halunnut. Me odotettiin koko ajan tuonne Juhanin kanssa, kun ajettiin tänne, että voiko se joukko soittaa ja sanoa, että tilaisuus on peruttu, että menkää vaan kotiin. Se lihallinen mieli, ihan oikeasti se on pakko myöntää. Olisihan se ollut kivempi viettää lauantailta kotona ja saunaa ja muuta. Mutta se rakkaus vaatii. Roomalaiskirje 8 sanoo jakeesta 3 eteenpäin, sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Tämä Jumalan henki vie meitä eteenpäin. Minun on pakko myöntää, että vaikka Jumala vaikuttaa minussa tekemisen ja tahtomisen, minä en tahdo. Vähän niin kuin Eestissä ne sanoo aina, minä en taha. Se ihminen pistää vastaan loppuun asti. Mä lähden ensi viikolla taas Eestiin julistamaan evankeliumia, jos Herra suo. Ei se ole helppoa lihalle. Sehän voi olla jonkun mielestä aika jännää ja mukavaa ja noin poispäin. Nähdä sitä vaivaa, rahamenoa ja muuta. Mutta joku sitä rakkaus vetää siihen. Se on jännä Eestissä. Mä oon tehnyt työtä nyt siellä kohta 19 vuotta, niin nyt tulee syksyllä. Siellä otettiin vapautumisen jälkeen evankeliumi ilolla vastaan. Mutta tällä hetkellä on jännä tilanne se, että ne seurakunnat, joissa pidin ennen raamatutunteja, raamatutuntien tilalle on tullut tanssikurssit, kaikkea muu hauskanpitoa. Seurakunnat on maallistunut siellä ihan samalla kuin täällä. Ketkä evankeliumia enää kaipaa Eestissä? Ihmiset, jotka on kaikkien hylkäämiä. Se on suuri joukko venäjän kielisiä, eestin kielen taidottomia, jotka ottavat vielä evankeliumin vastaan. Entisiä ortodokseja, ortodoksimummoja, lapsia ja muuta. Se on jännää, että silloin kun elintaso nousee, mukavuus nousee, ei ole mistään puutetta tai hätää, ihminen hengellisestikin laiskistuu. Se on ihmeellinen asia, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka me vailla lihan mukaan, vaan hengen. Siis se ei vaikuta meissä pelkästään sitä tekemistä ja tahtomista, vaan että Jumalan pelastussuunnitelma riippuu siinä, mitä Kristus on tehnyt meidän puolestamme. Tässä puhutaan myöskin lain vanhurskauden täyttämisestä. Mä äsken puhuin siitä, että Jeesuksen vaatimus on, että me olisimme täydellisiä. Ei se ole Jeesuksen vaatimus. Se oli Isän vaatimus, tahto, että me olisimme täydellisiä. Ja tässä Jeesus täytti täydellisesti lain vaatimuksen, kun hän kuoli meidän syntiimme edestä. Täytti lain viimeistä piirtoa myöten. Ja hän tekee täydelliseksi meidät, jotka hän on pyhittänyt. Siis se on täydellisesti Kristuksen teko, ei minun teko, eikä sinun teko. Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset, mutta, niin kuin Paavali jatkaa tässä Roomalaiskirje 8 ja 9 jakeessa, mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Viimeisiä saarnoja, kun saarnasin Tampereella palatsiseurakunnassa, joka oli äärikarismaattinen seurakunta, niin siellä vähän suututtiin tästä, mutta oli pakko kertoa se. Mutta emme se ymmärrä, että jolla ei ole Kristuksen henkeä, koska Kristuksen henki on totuuden henki. Hän aina kirkastaa Kristusta, aina korottaa häntä, ei tuo millään lailla ihmistä esiin. Tällä ihmisellä, jolla on Kristuksen henki, hänen täytyy oppia Jeesuksesta, sillä hän oli nöyrä ja hiljainen. Näin henki opettaa. Tämä on kovin tylö tuomio, mutta kysymys on hallintavallasta. Lihallisuus meissä on aina taistelua Jumalan pelastussuunnitelmaa vastaan. Ovelin vihollisen ansan saattaminen oman vanhurskauden tilaan. Eli me lihaan mielenmukaisesti aletaan ulkoisesti parannella tapojemme ja tottumuksiamme. Nämä parantelut saattavat ulkonaisesti näyttää muiden ihmisten silmissä varsin jopa hurskalta, mutta ovat Jumalan silmissä saastainen vaate. Sillä Jumala näkee sydämemme tilan. Omin voimin emme pysty rakastamaan lähimmästämme, puhumattakaan, että antaisin hänelle anteeksi ja rukoilisin vainojani puolesta. Tästä oli minulle Eestissä kerran hyvä muistutus siinä, kun tapasin venäjänkielisen vanhan naisen, siitä on vuosia aikaa. Hän oli 92 vai 94-vuotias silloin, mutta hän hoiti lehmiä, viljeli perunaa ja valkosipulia. Hän hoiti lehmää, josta saivat maitoa, ja sitten perunalla ja valkosipulia. Hänen miehensä oli sairas, hänen miehen eläke, mitä se oli, pieni eläke, meni kaikki lääkkeisiin ja muuta. menin tapaamaan häntä paikallisen pastorin kanssa ja siinä pidettiin pieni hartaus heidän kotonaan. Ja siinä jotain tapahtui ihmeellistä. Tämä nainen kertoi hyvin rakkaudella ja lämmöllä niistä ihmisistä, siitä armeijan joukosta, jotka hänet Rakveren asemalla pakottivat venäläiseen karjavaunuun. Hänet vangittiin syystä, että hän oli kristitty nuori. Hänet toimitettiin Siperiaan. Hän ei puhunut pahaa näistä vangitsijoistaan eikä pidettiistään. Hän puhui heistä rakkaudella. Hän kertoi, kuinka Jumala piti hänet, varjeli häntä ja piti hänestä hyvän huolen, että hän selvisi hengistä. Hänellä soi kiitoslaulu sen takia sydämessä, että häntä painottiin Jeesuksen Kristuksen tähden. Hän rukoili vainoijansa puolesta. Silloin mä ymmärsin, mitä on todella se, kun saa tavata ihmisen, joka on joutunut tällaiseen tilanteeseen. Olen tavannut myöskin Wurbrandin aikanaan nuorena miehenä ja muuta. Ja kuulun niitä asioita, kuinka ihmisiä ammuttiin ja tapettiin Jeesuksen nimen tähden. Mutta kun saat olla kahden sellaisen ihmisen kanssa, joka on todella käynyt läpi sen, niin silloin mä ymmärsin, että silloin se voima ei ole tule tästä naisesta itsestään, vaan se on Kristus hänessä. Mikä tätä naista saa matkalla sinne Siperiaan? Hänen sydämessään oli se toivo, joka ei saata meitä häpeään. Sillä Jumalan rakkaus oli vuodatettu hänen sydämensä Pyhän Hengen kautta, joka oli hänelle annettu. Hän tajusi sen, että jos Kristus on hänessä, niin ruumis on tosin kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Hän sai elää sitä synnitöntä. Vaikka hän on syntinen ruumis, mutta hän sai elää vanhurskautettuna. Siis syntinen, joka on saanut anteeksi kaiken. Eikö semmoinen ihminen voi rakastaa? Ei ihmisenä pysty, mutta Kristus meissä pystyy. Hänen henkensä meissä. Evankeliumin salaisuus on juuri Jumalan voimassa, joka herätti Jeesuksen kuolleista, että meidät olisi vanhurskautettu. Siis sen tähden Jumala istuu Isän oikealla puolella ja rukoilee siellä meidän puolestamme. Mitä Stefanus teki, kun hänet kivitettiin? Mitä hän sanoi? Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Hän rukoili vainojansa puolesta. Täytyy tähän tuoda nyt sellainen asia silloin. Ruotsissa kulkiessani opin vanhasta ruotsinkielisestä käännöksestä, jossa sanotaan, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Niin siellä sanoo, vanha ruotsinnos sanoo, että truun kommer av predikan och predikan i kraft i Kristi ord. Siis mistä se usko tulee? Jumalan sanan saannasta ja saanna Kristuksen sanan voimasta. Kun me julistamme Kristuksen sanaa, kun me saarnaamme Kristusta, alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ymmärrätkö? Sinä saarnaat silloin Kristusta. Siinä on se Kristuksen sanan voima. Se ei ole sinun voimaasi. Voima, jota tämän päivän karismaatikot ehkä vieläkin etsivät, mutta eivät löydä, koska ovat sokeita, niin kuin veljeni sanoi. On ihanata ylistää sinua Jumalamme. Meidän ajassa, niin kuin tästä kuultiin edellisessä raamatutunnissa, seurakunta on unohtanut ristin merkityksen. Se voi olla kirkkojemme katoilla. Mistä me tiesimme, me tultiin oikeaan paikkaan? Aitomaan Juhani sanoi, kyllä siellä on risti katolla. Me tultiin tänne päin. Siellä on risti katolla. Voi rakkaat ystävät, minun rukoukseni on, että tuo risti saisi kirkastaa Jeesuksen sovitustyöstä tässäkin seurakuntatalossa. Ettei se olisi vain pelkkä koriste. Se voi olla kirkkojemme katoilla ja ihmisten kaulariipuksista, mutta sen merkitys on unohdettu. Syystä on vallalla voimaton evankeliumi, sillä se on täynnä lain vaatimuksia. Nämä vaatimukset kyllä löytyvät Raamatusta, jopa Paavalin kirjasta, mutta irrotettuna asioiden yhteydestä niistä on tullut vain läksyn päälle. Lain tarkoitushan on johtaa meidät vapaaehtajan luo, joka on täyttänyt lain ja sovittanut uhrikuoleman meidän vikoksemme. Siis lain tarkoitus on näyttää se, että me tarvitsemme Kristusta ja me emme pysty täyttämään lakia, vaan Kristus on täyttänyt lain. Siis jos emme ota ristiä, me kiele itsemme seuraa Jeesusta, emme ole otollisia. Niin. Jos Kristus on teissä, on sama mitä apostoli Johannes sanoo. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Mä kerroin äsken siitä Vesilahden kunnantalon pihalla tapahtumasta. Se oli romaani pariskunta, joka oli elävässä uskossa. Heitä vainottiin tiedän sen jälkeenpäin. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Siis kun me vaellamme Kristuksessa, se on ihan sama kuin me olisimme tässä seurakuntasalissa, jos tämä olisi Kristus. Ja tuosta Jumala menisi helikopterilla ylis. Hän ei näkisi meitä syntisiä ihmisiä, vaan hän näkisi Kristuksen, koska me olisimme hänessä. Silloin meillä ei lueta syyksi meidän syntejämme, vaan me olemme hänen takiaan saaneet ne anteeksi, koska me uskomme, että hän oli Jumala, joka sovitti meidän syntimme. Jos me taas sanotaan, että ei meissä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Mitä se synti on? Se on se olemus. Se on se lihan mieli, joka taistelee Jumalan tahtoa vastaan. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen vanhuskas, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Siis, koska me olemme hänen todistajiaan, meillä on yhteys keskenämme. Saamme, tämä on sitä yhteyttä parhaimmillaan Kristuksen seurakunnan yhteydessä, kun me tiedämme, että meissä vaikuttaa Kristuksen henki, ja meillä on sama mieli, ja me vaellamme samaa tieltä. Jos joku ei ole päässyt yhtä pitkälle kuin joku toinen, niin me tuemme ja autamme ja kannamme häntä, että hän jaksaa kuorminsa kanssa tulla eteenpäin. Paavalihan sanoo, jos me kannamme toinen toistamme kuormia, niin se on, me täytämme Kristuksen lain. Mutta eikö se tarkoita juuri sitä, että kun Kristuksen rakkaus meissä vaikuttaa, niin me säällimme ja armahdamme kanssaveljiä ja sisaria. Mutta siihen kuuluu myöskin synnistä varoittaminen. Sano selkeästi, älä poikkea tältä tieltä. Jos me meidän vaellamme Kristuksessa, meitä ohjaa Jumalan henki, Jumalan sana, ja se vie kohti Kristusta. Siitä vielä vähän lisää kohta. Siis joka teille siis antaa hengen, Galatalaiskirje 3:5 jakeesta. Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessa, saako hän sen aikaan lain tekoja vai uskossa kuulemisen kautta? Samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa, se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. Kyllä me on joskus monta kertaa ajatellut sitä, justi tähän liittyen, mitä äsken luettiin ja nähtiin tässä, että kun kumminkin näkee oman sen raadollisuutensa, oman viallisuutensa ja kaikenlaisen heikkoutensa, niin olenko minä uskossa? En minä pysty uskomaan, vaan se lahja vanhurskaus on Jumalan pojan uskon kautta saavutettu. Se on siis hänen uskoansa. Siis kysymyksessä on siis Jumalan rakkaus, joka tekee työtään, meissä työtään. Herra, sinä olet tekomme tehnyt. Näinhän me tullaan joskus sanomaan Raamatun mukaan, Jesajan mukaan. Herra, sinä olet tekomme tehnyt. Silloin kun meille sanotaan, että menkää rauhaan. Siis me näemme sen, että meidän tekomme ei ollut mitään muuta kuin saastainen vaate. Se on ollut Jumalan tekoa meissä. Jumala on meidät valinnut armovalintansa kautta. Siis mennään siihen asiaan, mikä oikeasti on se minun lähtökohtani tälle saarnalle ollut. Galattalaiskirje 3 ja 8. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä etenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä helmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Se on hätä sieluista. Se on Jumalan hätä niistä sieluista. Minä en voi ketään pelastaa, ellei Jumala häntä vedä, niin Jumala häntä pelastaa. Mutta koska meille on annettu Jumalan pyhä henki, joka meissä saa aikaan tämän rukouksen, että Herra pelasta näitä ihmisiä, pelasta minun läheiseni, pelasta minun ystävini, pelasta minun tuttaviini, että he oppisivat tuntemaan Kristus sinun sovitustyösi merkityksen, että he ymmärtäisivät ristin salaisuuden, ymmärtäisivät sen evankeliumin voiman, joka voi heidät vetää elämään. Tämä on se Kristuksen rakkauden vaikutus meissä. Mutta se on niin vaikeata, kun liha meissä pistää hanttiin. Mutta kiitos Jumalalle. Hänellä on keinot vaientanne. Mä en ole mistään niin kiitollinen näin jälkikäteen ajatellut kuin siitä taloudellisesta romahduksesta, joka tuli 90-luvulla. Suomeen. Tuntuu sillä, että nyt menee kaikki omat ja varastetut. Mutta se johti erinäisiin tapahtumiin, jonka takia löysin Kristuksen suhteen häneen. Opin tuntemaan Jumalan voiman, joka on Jumalan evankeliumissa. Olin oppinut lapsena, nuorena jo Jumalan sanan, siis Jumalan nämä pyhät kirjoitukset. Mutta mulla kävi niin siinä paatuneessa tilanteessa, että minä menetin uskoni. Minä en tuntenut enää vapahtajaani. Minä luulin, että minun pitää itse tehdä jotakin. Hän, Kristus, viittoi minun tälle tielle. Se on Jumalan valtavaa armoa. Jae 10 sanoo, pyrkikää sen tähden veljet sitä enemmän tekemään kutsumisen ja valitsemisen lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Eli toisin sanoen, meidän tulisi hajottaa maahan kaikki järjen päätelmät, jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemaan jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Toinen korintolaiskirja 10 ja 5. Mutta mennään Jeremiaan tähän samassa yhteydessä. Jeremia 23 ja 28. Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa, mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa, sanoo Herra. Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Niin helposti Jumalan lähettämäkin ihminen saattaa ihmisiä miellyttääkseen puhua vähän lisää siihen, mitä on kirjoitettu Jumalan sanossa. Lisätä jotain empaattista tai jotain tämmöistä humanistista ajatusta siihen. Mutta ne on olkia. Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra. Niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Me justi halutaan ihmisiä miellyttää siinä tilanteessa, kun ihmisillä on oikein vaikeata. Ainakin minä sanajulistajana tiedän sen, että houkutus on suuri. Mutta tässä Raamatun kohdassa puhutaan siitä mahdottomuuksien kalliosta, jonka Jumalan sana murtaa. Kun Lähi-idässä aikanaan murrettiin kalliota, että haluttiin saada tie kallion läpi sen. Kalliolle laitettiin tuuli, poltettiin tulta vähän aikaa, vuorokausi. Sitten otettiin iso leka, jolla lyötiin se kallio murtui. Näin toimii Jumalan sana ihmiselämän onnettomuuksissa, vaikeuksissa ja mahdottomuuksissa. Hän vie meitä eteenpäin. Katso sen tähden minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoi Herra, jotka varastavat minun sanani toinen toisaaltansa. Katso, minä käyn niiden profeettain kimppuun, sanoi Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat sen Herran sanana. Tämä on aika vakava asia meille sananjulistajille ja jokaiselle, joka on Kristuksen todistaja, jolla on Kristuksen henki sisimmässä. Me saamme luottaa lapsenomaisesti, että isän sana pitää. Isä on kaikki kaikessa. Se on meidän taivaallinen isämme. Ihan lopuksi pari raamatun paikkaa. Ensimmäinen on tähän liittyen 1 Kor 15:28. Siellä sanotaan, ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, tämä tapahtuu silloin, kun karitsan häät on ollut. Silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa. Se kuvaa aikaan, jolloin me saamme olla isän kanssa. Silloin Jeesus antaa valtansa takaisin isälle, jolle hän on sen saanut, että me voisimme olla täydellisesti Jumalan kanssa yhtä. Tänään me vaellamme uskossa, odottaen, katsoen eteenpäin, luottavaisin, että Jumala valvoo sanansa ja toteuttaa sen. Hebrealaiskirje 9:28. Tähän päätämme. Samoin Kristuskin kerran uhrattuaan ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastuksessa niille, jotka häntä odottavat. Onko meillä sydämessä se, odotan Kristusta, tule Herra Jeesus. Odotammeko häntä, että meidän mestarimme, meidän ylkämme tulisi? Tämä on jännä asia, että tämä hebreankielinen raamattu löytyy vanhassa King James Versionista niin sanottuna. Siinä sanotaan, and unto them that look for him, jotka katsovat häneen tai etsivät häntä, miten vaan se haluat kääntää. Mutta että se fokus onkin Kristuksessa, ei tämän maailman myrskyissä, mitä täällä tapahtuu ilmastonmuutoksen keskellä, kaiken tämän keskellä, vaan meillä on katse ylhäällä, apu tulee ylhäältä. Huudetaan avuksi Herraa, niin hän pelastaa meidät. Että Jumala olisi kaikki meissä kaikissa. Aamen.